Good morning, brothers and sisters.
Vehivavy iray nanokatra ny varavarana ary nijoro teo anoloany. Nitafy kotsay izy, kaoka be ny takolany ary nisavoritaka ny volony. Noraisiny ilay taratasy kely natolotry ny olona make azy ary niteny ireo teny fito reto ireo izy, izay tsy ho adinon'ny olona make naoviana. Ahafahako hividy mofo ve ity taratasy ity? Nisy fiantraikany maharitra teo amin'ity mpitory filazantsara vao eritrerina ity izany fiaonana izany. Taty aoriana izy dia nanoratra izao hoe, nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nahazo fahatakarana lalina fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia tokony ho liana ary liana amin'ny famonjehana ara-batana ny olombelona. Niala teo amin'n'ilay varavarana aho niaraka tamin'ny fahatsapana fa ny vehivavy iny izay nanana alahelo tamin'ny olombelona sy tamin'Andriamanitra tao ampony dia tsy vonandray ny afatry ny filazantsara tamin'izany andro zany. Nila fanampianaranofo izy ary tsy nisy fikambanana araky ny fahalalako azy tany Sterlina izay afaka nanome izany. Ampolo taona ny vitsivitsa ty aoriana dia nitambesaran'ny fiatraikan'ny fahasahiranana ratoekarenako avan'izao tontolo izao. Tamin'izany fotoana izany indrindra tamin'ny 6 avril 1936 no nanambaran'ny filoha Heber J. Grant sy ireo mpanolotsainany J. Reuben Clark sy David O. McKay. Ny fandaharana asa izay fantatra ty aoriana amin'ny hoe fandaharana asa fifanampiana amin'ny fiangonana. Roa ianandro taty aoriana dia notendrena ho filoha voalohany zany lolona Melvin J. Ballard ary Harold B. Lee no tale mpitantana voalohany. Tsy asa moramora izany. Na dia nanendry olona mahatalanjo na hitantrany izany aza ny tompo dia napetraka ny filoha J. Reuben Clark mazava tsara fa ny fananganana ny fandaharana asan'ny fifanampiana dia vokatry ny fanambarana avy tamin'ny fanahy masina voarain'ny filoha Grant. Tamin'ny alalan'ny fanambarana mitovy amin'izany foana izay tonga teo amin'ny rahalahy izay niandraikitra izany no nitantanana azy hatramin'izay ka hatramin'izao. Sady entitra no tsy miovaova ny fanolorantenan'ireo mpitarika ny fiangonana mba hanamafaizana ny faharoan'ny olombelona. Ny filoha Grant dia te hanana fomba fiasa hanampiana sy hikarakarana ny olona na ohatrinona no mety olany. Ny lasa izy fa azo ny atao mihitsy ny manajanona ny fianarana seminera na manajanona ny asa fitoriana mandritra ny fotoana voafetra na manakatona ireo tempolo mihitsy aza fa tsy hamela olona ho fatin'ny anoanana izy. Niaraka tamin'ny filoha Gordon Binkley aho tany Managoa ny Karagoa raha niresaka tamin'ireo mpikambany fiangonana misy teny Ratserivo izay trapona vokatry ny rivotozana Ndravaravaka nahafatesan'ny olona mihoatra ny 5 arivo sy ray alina. Raha mbola misy ny eo ampelatanany fiangonana ho izy tamin'izy ireo dia tsy hamela anareo onoana na tsy tafy na tsy anana trano izahay. Hanao izay rehetra vitanay izahay mba hanampiana araka ny fomba izay nofaritan'ny tompo hanaovana izany. Ny ray amin'ireo lafiny mampiavaka ity ezaka matipaika mifototra amin'ny filazantsara ity dia ny fifantohany amin'ny andraiky ny fizakantenany olona tsirairay. Nanazava ny filoha Marion Jerome ny hoe, maro ireo fandaharana asa najoron'ny olona tsara sitrapo mba hanampiana ireo izay mila fanampiana. Kanefa maro amin'izy ireo no najoro mba hanatratrarana tanjona fo ho an'ny fanampianan'ny olona izay mifanohitra amin'ny hoe fanampianan'ny olona mba hanampy ny tenany. Ny fizankantena dia vokatry ny fiainana mitsinjo no ho avy ary fampiarana ny fifehezantena ara-bola. Efa hatrany amboalohany ny fiangonana no ampianatra fa ny fianakaviana raha mbola vitan'izy ireo dia mila mandray ny andraikiny eo amin'ny fitadiavana izay mahasoa azy ara-nofo. Ny taranaka tsirairay dia takena mba hianatra ho an'ny tena manokana ny fitsipika fototry ny fizakantena toy ny tsy fidiran'ny trosa, ny fampiarana ny fitsipiky ny fiafiana, fioanana ho amin'ny vody andromerika, fiainoana sy fanarahana ny teniny mpaminany velona, fampivoarana ny fahaizana manavaka ny hoe ilaina sy ny hoe tiana, ary fiainana mifanaraka amin'izany. Ny tanjona sy fampanantenana ary fitsipika izay manamafy orina ny asa ataontsika eo amin'ny fikarakarana ny mahatra sy ny sahirana dia mihoatra lavitra nyity fiainana an-tany ity. Ity asa masina ity dia tsy hitondra soa sy hitahy fotsiny ireo mijalina mila fanampiana. Amin'ny maha zanakalasy zanakavavin'Andriamanitra antsika dia tsy afaka ny andova amin'ny endri ny feny ny fiainana mandrakizay isika raha tsy mirotsaka tanteraka amin'ny fikarakarana ny hafa mandritra ny fiainantsika ety an-tany. Amin'ny alalan'ny fampiarana ny sitrapo sy fahafoizantena sy ny fanolorana izay ananantsika ho an'ny hafa no ianarantsika ireo fitsipika selestialy ny fahafoizantena sy fanokanana. Nampianatra ny mpanjaka lehibe Benjamina fa ny iray amin'ireo antony izarantsika izay ananantsika amin'ireo mahatra sy anamavainantsika ny fahoriany dia ny mba hahafahantsika mitana ny famelana ny fahotantsika isan'andro isan'andro ka azo antsika mandeha tsisitsiny eo amin'ny lohan'Andriamanitra. Hatraminarinan' izao tontolo izao dia nanana anjara manandanja teo amin'ny fiarahamonina mandala ny fahamarinana hatrany ny fanehoana fiantrana. Maniry tontolo feno fandriam-pahalemana isika eran-tany sy fiarahamonina miroborobo. Mivavaka isika mba hisian'ny fiarahamonina feno fahatsaram-panahy sy miaina fahitsiana izay tsy misy toerana ho an'ny faharatsiana ary anjakan'ny hatsarantoetra sy ny fahamarinana. Nafirinafirina ny tempoly hiatsangatsika, nafirinafirina ny abetsaka ny mpikambana ao amintsika, ary na tsara toy ninona aza ny fahitan'izao tontolo izao antsika raha toa ka tsy mahatanteraka ilay didy lehibe dia ny amonjy ny osa ampiakatra ny tanana izay miraviravy ary ampahatanjaka ny lohalika malemy isika na hitody damosiny ireo mijaly sy malahelo dia ho eo ambany fanamelohana sy tsy azo sitraka amin'Andriamanitra ary ho lavitra antsika ilay fanantenana mitondra hafaliana andrandrain'ny fontsika. Manerana ny tany dia misy evekamisa 7:15 izay mikarika ireo mahatra mba hanomezana azy ireo izay ilainy. Eveka tsirairay dia otron'ny filankevitry ny paroasy izay ahitana mpitarikiny eo fisoroanasio amin'ny vondrona fanampana ka ao anatin'izany ny filohan'ny fikambanan'ny fanalpiana be fanolorantena. Afaka miazakazaka mamonjy ny hafa izy ireo manisy dolio sy divay ny ferin'ireo manaintaina ary mamafa ny ranomasin'ireo kambotsy sy mampifaly ny fon'ireo manantena. Ny fon'ireo mpikambana sy mpitariky ny fiangonana maneran-tany dia voaentana sy voatariky ny fotom-pampianarana sy ny fahatsapahana avy amin'Andriamanitra mba aneho fitsiavana sy karakara ny namana. Ny sy mpitariky ny fisoroana iray tany Amerika Atsimo no vesarin'ny olona tao amin'ny anoanina sy ny tsy fampian'ny zavatra ilain'ireo mpikambana tao amin'ny tsatokany keliny. Nohon'ny fanirihany tsy ambelan'ny zaza madinika honoana dia nahita tamboly kely izay nandamina ny fisoroanana mba hikarakara sy amboly eo amin'izany izy. Nahita soavaly antitra koa izy ireo ary nampitsoroka ny angadinombotra nainty eo ambonin'ilay ka nanomboka ny asany tamboly izy ireo kanefa raha mbola tsy vita kory izany dia nisy lozany tranga maty ilay soavaly. Mba tsy hamelan'ireo rahalahiny sy anapavy nijaly amin'ny anoanina dia nakarin'ireo rahalahy tao amin'ny fisoronana teo antsorony ilay angatiny nombotra naina ary nitarika izany mba angatihany ilay tany mafy be izy ireo. Nentiny ara-paky teny teo amin'izy ireo ny ziokan'ny fijaliana sy ny enta-mavesatra ireo rahalahiny sy anapaviny. Nisy zavantranga teo amin'ny fianakaviako izay maneho ny fanolorantena ikarakara ireo mila fanampiana. Maar om daarom even aan de ene van de petakje zal het in Willy C. Martin, zijn fietsen, zijn favoriet en roep Savalalan hier hoor, even in Sakan, die chicken hierin, zodat we Savatamafi, Nien en Andrijan, die in Israël, ja kan reven. Europe, de Taylor Perton, Raim de Rijpen, Rijpek, die is aan Euro, Ulanagatan, de Pingamiam, Bandi, Amunziro, Ulmas, en de Tutakra hier. Zoratan Rijpek, Taum, die Tiaren is af en Tanga, Tamsan Fon is aan. Maar je si mamir fir to kunran man. Tena mamir fir katsi afana nietski zai. Mi paivatam propulu de Celsius ani marpan. Tena manga tseka katsi afana de nyurn. Zalainetam ro ulmasna tafaitska anatran man. Jeroni sakafsin fitovana yetu mamuza ziro. Kanifana nanauzani. Afania ziro tia martam ro nomat. Andalana kanalevna tenian. Ratua pamak fakina ni pandala na bisen ni eko kanyoni rolo masna fo fonziret ti sareti marmarno ni tsanna ba anaptam ni faterani sasa fafkili rai tsikiatu robeta fatsiam pani kanjo nanana ni tireni fo yerterno timba hampita fina ilai sasa fo tera kamba hampana fanas na ti nangatsiki tkuwa sistam zeti ni surun lupan fita zeta tane tsanda arno meni tireni ti hampita fina ilai sasa kil Nomena ni narana we eko squire Eliza zamba atseruva na ilai twerana sinetu tsavatra nisi tamin'ny fahaterahana tao namarotra ty aoriana dia voantso tao amin'ny episkopapiay teto amin'ny fiangonany Robert ary nanompo nandritry ny telopolo taona mahery tao izy tamin'ny fahaenina amby valopolo taonany dia narary Roberta Taylor Noforin teo andoa mpandriany ny fianakaviany mba hanomezany azy ireo ny tsotrany farany. Tao anatin'ny teniny farany olazainy dia nisy torohevitra iray tsotra nefa mifony zavatra lalina manao hoe aoka ho tsara fanahy amin'ny romanitra ianareo. Raha lasa ianabavy maneho atsa ireo olona be herimpona ntsony tompo anangana sy tantana ity fandarana sy ny fifanampiana ho andreo mpikambana sahirana eto amin'ny fiangonana ity isika. Sika dia maneho ho atsy ireo olona amin'izao androntsika izao zay mikasaka fomba maro tsy voatanisa sy fomba mangingina matetika mba hanehoana hatsaram-panahy amin'ny mahatra ampitafiana ny mitanjaka sy amahanana ny noana ny anafahana ny babo ary hitondrana ny fanampiana ho an'ny marasin'ny olona. Ity no asa masina izay andrasan'ny mpamonjy mba ho ataon'ny mpianana. Izany no asa tiany natao rehefa nandeha teto an-tany izy. Izany no asa izay fantatra fa ho nataony raha toaka eto ny hevitsika izy ankehitriny. Dimy ambin'ny folo taona lasa izay dia naorina tamin'ny endriny tsotsotra tany ampiandohana ny fomba fiasa iray izay natokana ho an'ny famonjena ny zanak'olombelona ara-panahy sy ara-nofo. Hatramin'izay fotoana izay dia nampivoatra sy ny tahi ny fiainan'ireo olona antapitrisany maro manerina n'izao tontolo izao izany. Tsy ambinanjavatra malo kely fotsiny eo amin'ny tantarany fiangonana izany drafitra ny fifanampiana izay izay avy eo amin'ny faminaniana izany. Ireo fitsipika izay iorenany dia mamaritra ny tena maha izy azy antsika toetra fototra ho anatin'ny anjara asantsika amin'ny mahampanaratiantsika tsirairay ny mpamonjy sy ilay ohatra ho antsika dia jesosy kristy izany. Ilay sa fikarakarana sy fanehoana hatsaram-panahy amin'ny mahatra dia asa masina nodidian'ny ray ary narafitra araky ny fombany mba hitahiana sy anadiovana ary anandratana ny zanany. Engany isika ka anaraka ny torohevitry ny mpamonjy ilay mpanao lalàna iray tao amin'ny fanoharana ombo ilay samaritanina tsara fana manao hoe mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Izany no ijoroko ho vava olombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.